Setshwantsho sa bo 12. Israele o keteka ka boitumelo. Sone se bona mo go baatlhodi ba botlhano, temane ya ntlha go fitlha go ya 30 a motso o mongwe. E ne e le Modimo o ileng a fa ba Israele maatla a go fenya ba Kanana. Dibora le Baraka ba ne ba opelela Modimo ka phenyo. Ba ne ba itumeletse go nna le moeteledipele yo o tshwanang le Dibora. Dibora o ne a tshwana le mme mo go bone. Ba ne ba rorisa Jaele thata gonne o ne a sa tshabise Sera. Modimo o dirisitse basadi ba le babedi go fenyetsa Iseraele. Ditsala, Modimo o dirisa batho botlhe ba mo go rona ba bonanang ba le bokoa go fenya ba ba nonofileng. Modimo o ne a romela Morena Jesu mo lefatsheng go tlo go swa mo sefapanong a swela dibe tsa rona. O ile a tseya kwatlhao ya sebe, sebe sa ka le wena. Banna ba ba busula ba ne ba dira gore Morena Jesu a bolawe. Ba ne ba nagana gore Morena Jesu ga a na maatla. Mme Modimo o ne a fa Morena Jesu maatla go tsoga mo bafung. Ga Morena Jesu a tsoga mo bafung, o ile a tlhagisa yana gore o fentse loso, o fentse sebe mme o kopantse batho botlhe. Gompieno Morena Jesu ke motswedi wa rona wa tlholo, tlholo mo godimo ga sebe. Mme o re file botshelo bo bo nnetseng ruri. Ga fela re ikanya le go tshepa mo go ene. Ga go le jalo ge a re opeleng mme re itumeleng, ebile gape re rorise Modimo yo e leng Modimo a le mongwe fela.